Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pumasa na sa parlamento ang $4 billion job maker hiring credit ng pamahalaang federal, kung saan maaaring ma-access sa mga employer ang hanggang $200 kada linggo sa pag-empleyo ng mga mas batang empleyado. Nangyari ito habang nagpapatuloy ang awayan sa hanay ng labor kaugnay ng polisa nito sa climate change, na may isang dating frontbencher ang nagsalita habang ang iba'y nagpresenta ng nagkakaisang saloobin. Sa tampok na ulat ni Shubha Krishnan na isinalin sa wikang Filipino. Nakuha ng pamahalaan ang green light para sa job maker hiring credit. Nagbigay ang One Nation ng dalawang mahalagang boto sa Senado. Sa una'y sinuportahan ng partido ni Pauline Hanson ang pag-amyenda na ginawa ng Partido Labor sa naturang batas. Ngunit sa huling sandali, binawi niya ang suporta sa labor.
My job as being a senator in this space is to look at the legislation, and I've always said, I will vote on it, but I think it's right for the country and the people. I won't play your games in this place, and I won't make my decisions based on what you think it's right.
Dahil dito, si Hanson ay inakusahan ng paglalaro sa sitwasyon na kanya namang itinanggi.
Well, I'm not playing your games in this chamber to use One Nation.
Ang $4 billion na scheme ay magbibigay sa mga employers ng wage subsidy o tulong sa pasahod sa loob ng 12 buwan kung ang kanilang kukuhanin ng mga empleyado ay mga mas batang Australiano na nasa pagitan ng edad 16 hanggang 35 at nagtatrabaho ng hindi bababa sa 20 hours kada linggo. Tatanggap ang mga employers ng $200 na tulong kada linggo para sa mga empleyado na may edad 16 to 29 at $100 naman para sa mga empleyado na edad 30 hanggang 35. Ngunit nababahala ang labor na makakasama ito sa mga mas matatandang manggagawa. Inihain ni Deputy Opposition Leader Richard Marles ang kanyang alalahanin sa punong ministro sa parlamento kahapon Huwebes.
Can the Prime Minister confirm that last night the government did a deal with One Nation to allow workers to be sacked or have their hours cut for cheaper workers with a hiring credit?
The Prime Minister.
Then we'll go for that. Mr. Speaker, what I can confirm last night is the government implemented its plan to get Australians back into the work, Mr. Speaker.
Pero tila may ibang alalhanin ng labor sa ngayon. Isang hidwaan sa loob ng Partido Labor kaugnay ng polisa nito sa climate change ay nais sa publiko. Nagsalita sa mga mamamahayag si Deputy Opposition Leader Richard Marles.
Okay. Now he's calling for one of your colleagues to quit.
You'll need to let me answer the question. Joel made clear that this has been something on his mind for some time now.
Dahil sa issue, nagbitiw noong Martes si Joel Fitzgibbon ng Labor mula sa front bench. At ngayon nananawagan si Marles para sa pagbibitiw ng Shadow Climate Minister na si Mark Butler.
No, I don't agree with Joel's call in relation to Mark Butler. Mark Butler has been doing a fine job in his role as the Shadow Climate Minister. But we are going to work through this issue. And yeah, there are going to be bumps along the way, but we're not going to be shying away from that. And we will land a settled position here.
Samantala, inihayag ni Prime Minister Scott Morrison na siya'y bebiyahe patungong Japan at Papua New Guinea para sa kanyang unang biyahe sa labas ng bansa simula ng pagputok ng pandemic.
Next week, I will travel to Tokyo and I will meet with the new Prime Minister of Japan, Prime Minister Suga, and I'm honored to be the first foreign leader to visit Japan to meet the new Prime Minister following his appointment.
Sa kanyang pagbabalik sa Australia, sasailalim sa 14-day mandatory quarantine si Ginong Morrison, nangangahulugan na kailangan niyang dumalo sa parlamento sa pamamagitan ng video conferencing sa unang linggo ng Disyembre.
And what will be a first, I anticipate, for the Australian Parliament joining Question Time by video link. So that will be a first. And I can only look forward to that, as I'm sure all of you will also.
Gusto bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.